слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сьогодні ми говоритимемо з одного боку про історію, з іншого про українську пресу. А якщо ще більше звузити тему, говоритимемо про одну із перших українських газет в підросійській частині України, так, в часи ще існування Російської імперії. Газети, яка великою мірою, мабуть, визначила загалом майбутнє того, що ми, зрештою, назвемо як українська держава. В різних її виявах – Українська Народна Республіка, Гетьманат і так далі. Інна Старовойтенко, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського в Національній академії наук України, буде моєю співрозмовницею. І пані Інна та людина, якій довелося за останній час перечитати дуже багато чисел цієї прекрасної газети, про яку йтиме мова, і навіть уже поділитися результатами цих досліджень. Пані Інно, вітаю вас.
Вітаю.
Про що йде мова? Давайте одразу зазначимо, знаєте, як у газеті на початку. Що за газета, коли вийшла, хто видає, хто редагує і кому, власне, як часто виходить і кому це все треба. Про що йтиме мова?
Сьогодні ми будемо говорити про першу українську газету «Рада», яка виходила на Дніпрянщині, видавав її меценат український Євген Чикаленко та коло його духовних однодумців, які він називав своїми духовними родичами. Ця газета – це не просто газета, а це орган українського національного руху. Так вони так називали її сучасники. Це газета, яка поширювала українську національну свідомість, яка вперше друкувалася українською мовою. От, тому що такої газети до цієї газети на Дніпрянській Україні не було. Вона існувала 8,5 років у видавничому світі і була закрита в зв'язку із Першою світовою війною адміністративно. Адміністрація київська закрила, тому що почалися репресії на український рух, згорталися і заборонялися різні громадські організації, часописи, в тому числі і газета «Рада» була закрита. Але вона відіграла величезну роль в історії українського руху і формуванні нашої нації. Не було на той час ще української журналістики, не було української преси. Зради все почалося. З її попередниці громадської думки, яка трансформувалася потім в Раду, розпочинається українська журналістика і починається українська преса. От сучасник того часу Петро Стебницький, який, до речі, мав відношення і до газети «Рада», тому що був її постійним автором, друкувався в Раді і підтримував фінансово це видання, писав в одній зі своїх статей, вже які друкувалися там пізніше, десь в 15-му році, що після 1905 року вийшло на Дніпрянській Україні біля 50 назв періодичних видань. Але ці газети десь зникли безслідно. Хтось закрив через те, що не було фінансів, що не було передплатників, хтось з інших причин. А от Рада, завдяки тому, що згуртована була команда, навколо неї така потужна, вона проіснувала, бачите, і не загинула своєю, як то кажуть, знаєте, своїм ходом, а була адміністративно закрита.
Закрита.
Так.
І відновилася вже як нова рада. Ми можемо пов'язувати це?
Так, звичайно. Можемо пов'язувати, тому що до нової ради причетні ті ж самі люди. Редактором був Андрій Ніковський. Останній, до речі, редактор газети «Рада». Він з 12-го року, 12-й, 13-й, 14-й рік був редактором газети «Рада». І він же цю нову раду теж редагував і формував її як газету. Тому що це було дуже непросто в той час. Уявіть собі, все це налагодити, всяка початкова справа, вона дуже є складною. А українці не мали своїх журналістів. Ну, друкувалися, слава Богу, якась частина українців друкувалася в Галичині в українських виданнях. Хтось друкувався в ліберальних російських виданнях, а своєї газети не було. Та ще щодня треба було видавати. А ще на 4 шпальтах, а ще на 6 буває вона виходила. І це газета, яка не була якоюсь однотематичною. Ну, це газета, вона була літературною, економічною і політичною. Тобто,
вона таки, здається, підназва в неї така була, так?
Така підназва була, так. І от, ви знаєте, багато років я користувалася як історик, готуючи різні видання цією газетою. І дуже часто в такій ситуації була, що по кілька місяців доводилося шукати якісь матеріали. От ми готували листування Стебницького. Він пише, що я там надрукував яку статтю, там такий був резонанс на ту статтю, і починаєш шукати ту статтю. От, ну, слава Богу, статті Стебницького я знаходила. Але така в мене була ще ситуація, готувала я листування Євгена Чекаленка з нашим поетом, відомим Олександром Олесем. І от там була заміточка якась в Раді в 1909 році, про приїзд Олеся в Київ. Я її так і не змогла знайти. От зараз будемо вже готувати, більш уважно читати, і я думаю, що вона знайдеться. І це мене спонукало, знаєте, до такого проєкту фантастичного просто. Описати, зробити бібліографічний показчик до цієї газети, створити такий великий ключ, за допомогою якого ми можемо відкривати авторів, відкривати рубрики, відкривати для себе цю газету. Вона була дуже цікавою. Ми сьогодні з вами говорили напередодні ефіру, що можна було дізнатися про різні абсолютно сторони тодішнього життя, від побутового починаючи, до культурного життя, тому що і афішувалися вистави театральні, і концерти, і артисти, які приїздили, виступали в різних театрах.
То загалом газета працювала на всі можливі і доступні, нецензуровані на той час, галузі нашого життя. Звісно, так, що може про оборонний сектор, власне, український не писалося, бо його як явище, на жаль, не існувало там в 1906-1907 році. Та все ж, я нагадую, що Інна Старовойтенко, кандидатка історичних наук, є гостею нашої програми, і ми говоримо про одну з найперших українських газет, власне, українськомовних газет, які видавалися в Україні, українцями, зокрема, і для українців. Це, можливо, трохи звучить, як цей свій до свого по своє вже в 20-30-х роках у Галичині, але, мабуть, в цьому є цілковита логіка. Тобто це було намагання забезпечити свого читача своїм матеріалом від людей, які розуміють ситуацію.
Так, звичайно, так. Тоді уявіть собі, що все було під забороною, не було читати. От людина.
А давайте от ми означимо трошки, так би мовити, обставини. Що було перед тим, як ця газета виникла? Друга половина 19 століття, ну, власне, 60-ті, 70-ті, це Жемський указ, Валуєвський циркуляр, це тотальна заборона перекладів українською мовою, там друку, газет, книжок, журналів загалом. І що відбувається далі в 905 році? Що уможливлює появу цієї газети?
Ну, звичайно, це перш за все бажання, це гуртування українців, які хотіли б мати, тому що все залежить від нашого бажання. От на той час сформувалася якраз така от громада українська, яка розуміла ті загрози, які постали перед українством. Українство як нація, от воно розчинялося, розумієте, в тому російському морі, морі русифікації, яка адміністративно насаджувалася українцям, і треба було щось робити, треба було рятувати ситуацію, і треба було якби укорінювати національну свідомість. Вони були всі українцями, зрозуміло, ті люди, які бралися до справи, вони були українцями. Але ж ідеї, які вони виношували у своїх душах, їх треба було якось поширювати. Яким способом поширювати? Не було радіо, не було ніяких засобів масової інформації. Ну, одна надія була лише на газету, тому що, ну, такий жанр, як газета, то він вже існував, зрозуміло.
Ну, на той час це був дуже сильний інструмент.
Це дуже сильний інструмент, так. І коли учасники українського руху, а я так називаю, якраз оця доба, це 90-ті, 80-ті, мабуть, роки, 80-ті, перші такі ознаки з'являються українського руху, 90-ті роки і початок 20-го століття, це вже гуртування українців у громади.
Політизація, власне, так, цих,
ну,
ідей.
Навіть культуризація більше. От бачите, все це формувалося спочатку на культурному такому, на культурному полі. От, а потім уже, звичайно, що з'явилися і політичні партії, партії вже там свої якісь газети вже засновували. От. І газета «Рада», вона повинна була, я вже сказала, поширювати оці українські ідеї, ну, крім того, друкуватися українською мовою. Спочатку, коли почали видавати цю газету, ну, не було в неї багато передплатників. Я говорила про те, що розраховували видавці на більшу кількість передплатників, але їх, на жаль, не було. І от почала тоді команда видавців і редакторів, авторів і співробітників міркувати, що ж змінювати, як змінювати газету. І от в 1908 році вони вирішили віддати перевагу національним темам, щоб українська газета не дублювала матеріали російських газет, бо так було, не вистачало, не було чим заповнювати шпальти.
Просто перекладали шпальти.
Так, перекладали просто все. Тоді Євген Чекаленко, який був видавцем, він був фундатором газети, він був натхненником газети, бо він був фінансистом газети. І от він почав писати особисто, звертатися до українських письменників, які потім стали журналістами. Хтось починав тільки свій шлях в українську літературу, хтось уже мав певний досвід, наприклад, як Сергій Єфремов, який друкувався в російських газетах ліберального напрямку, чи той же Михайло Грушевський, який вже редагував журнали, друкувався в літературу.
Тобто це все була команда газети «Рада»?
Це все була команда газети «Рада», так. І Чекаленко, він сам нічого не робив, він радився. Він кожне рішення приймав дуже зважено. Ніколи не нав'язував своєї особистої думки, а, знаєте, так от консультувався, як то кажуть, збереглося листування його з Михайлом Грушевським, воно опубліковане. І от він, коли починав газету, то дуже багато різних питань обговорював із Михайлом Грушевським, як досвідченим видавцем, який вже пройшов і мав певний досвід, і друкувався дуже багато. І от він розраховував на цих людей, які мали певний досвід, і залучав їх до співпраці з Радою. Наприклад, у Раді друкував свої матеріали і певний час працював у редакції Симон Петлюра в 1907 році. З цього починається його шлях в українське громадське життя і в багатьох інших українців. Ті люди, які стали героями і учасниками, і творцями української державності, і революції, вони вийшли із цього поля радянського, як вони казали, в іншому розумінні, не того радянського.
Я хотів, власне, запитати, бо слово «Рада» саме відсилає нас, мабуть, до... Так трапляється в історії, що певні слова отримують не зовсім, може, позитивну конотацію через явища з ними пов'язані негативні. Це, я не знаю, як свого часу там почую кожного, так, там транспаранти, покращення слово набуло, на жаль, так, через те, що воно було експлуатоване отак масово, тому зараз часто можна почути іронічний такий шлейф за цим словом, як і за словом «радянський».
Да, так, вони називали себе радянами дуже часто.
Радянами,
так. Це ж була зовсім інша епоха, зовсім це ще перед тими подіями.
Для повноти картини мусимо, мабуть, сказати, що ці люди всі або загинули потім від уже совєтської влади. Тут, до речі, теж важливо, чому ця термінологія.
Так,
або
так.
Змушені були емігрувати.
Ну, так. І я ж хочу продовжити, що ми вирішили описати ці матеріали. Спочатку в нас ніби така набиралася команда бажаючих займатися цією справою, молоді дослідники, хтось тільки захистився, хтось збирався захищатися. Десь було у нас осіб шестеро. Але коли вже конкретно ми взялися до роботи, то цих людей вже поруч не було. Хтось пішов в іншу галузь працювати. Таке, на жаль, життя. Але все-таки треба було розпочату справу продовжувати, втілювати в життя. Мабуть, років три ми сиділи з моєю колегою, теж кандидаткою історичних наук Юлією Горбач, і збирали зернинку до зернинки, складали, створили ось такий унікальний показчик. Це справді фундаментальне видання, якого ще, по-моєму, немає в нашій бібліографії, тому що показчик є по журнальних статтях. «Київська старина» має показчик. Формують дуже унікальний показчик в бібліотеці імені Стефаника по газеті «Діло». Газета «Діло» виходила більше років, і там вони по рубриках формують показчик. Ми не знали взагалі, яким шляхом нам іти, тому що ми не є фахівцями-бібліографами, ми є джерелознавцями.
От зараз ви розкажете, як структурована і як збудована ця велика в усіх сенсах книжка, яка будова книжки, я так розумію, що це переважно для ваших колег-науковців дуже важлива книжка, чи ні, не лише?
Не лише для науковців. Зрозуміло, що для науковців і для нас в першу чергу, і тепер ми будемо вже коментувати листи і джерела там мемуарні, набагато нам буде простіше за цим показчиком. Але тут зможуть покористуватися і люди інших галузей знань. Це, в першу чергу, журналісти, тому що тут історія української журналістики перед самим показчиком є велика наша передмова, в якій ми пишемо історію, описуємо, з чого ці всі заходи починалися, хто до цього був причетний, на чому це все трималося. Трималося на величезній ідейності, зрозуміло, тому що без ідеї не можна було б з такою любов'ю, з такою віддачею робити цю велику справу. Ми згадуємо авторів, провідних авторів, ми їх класифікуємо, тому що були в ради автори, які друкувалися постійно. От на них якраз найбільше покладався Чекаленко і терпів всі їхні вибрики. Він казав, що коли я видавав раду, то почуття самолюбства взагалі зникло в мені, розчинилося, я його не мав. Я став товстошкірий і не реагував взагалі ні на які образи. Ну а що, треба було чимось жертвувати, не лише коштами, а треба було і такою позицією, терпінням жертвувати і витривалістю. Були такі, наприклад, моменти, що з якихось причин не друкувала рада якийсь матеріал, бо не хотіла полеміки там, в якомусь матеріалі Єфремова дошкульні якісь речі звучали на адресу там того ж самого Грушевського. Ну, це реальне життя. Щось там якось сталося, от він так відреагував.
І насправді добре, що з'явився майданчик, де про це можна було публічно говорити.
Це перша національна платформа, на якій можна було висловити
такий свою... Такий собі Фейсбук того часу.
Фейсбук того часу, звичайно. Тому що були такі ситуації курйозні, ще до того, коли української газети не було. В 1905 році Чекаленко поїхав на перший Всеросійський з'їзд журналістів, перший в квітні 1905 року у Петербурзі проходив з'їзд. Його делегувала на той з'їзд редакція журналу «Київська старина». Він до цього журналу теж мав таке пряме відношення, тому що фінансував і, власне, ініціював, щоб в «Київській стороні» друкувалися твори українською мовою, відділі української белетристики. Він все-таки от переміг цю консервативну таку позицію старшого покоління українофілів, які очолювали редакцію, які були проти цього, він подолав це, і друкувалося дуже багато творів, і Михайла Коцюбинського, там кілька творів були надруковані, і Панаса Мирного української мови. Це теж була велика перемога. Зазвучало на Дніпрянській
Україні. Ну, в російській
Україні,
газеті, ну, в
російськомовному часопису, так, був
російськомовному.
Російськомовному.
Тут важливі ці, насправді, та нюанси, бо, ну, тобто, можуть сказати, преса ж у вас існувала, навіщо вам ще, але преса існувала...
Ну, це іншого жанру преса, це був науковий такий місяць. Це журнал, це не газета. Газета щоденна, це зовсім інакше. От, і коли Чекаленко побував на тому з'їзді, він, мабуть, днів 4 чи 5 відбувався, спілкувалися вони між собою, журналісти. І приїхавши вже в Київ сюди, прочитав матеріали у газетах «Самостійна Україна», це така газетка виходила у Львові, і в «Южних записках» в одеському часописі. І слова, які він говорив, були... комусь іншому вкладені в уста, Івану Лучицькому, який також був на тому, він так, уже це його зовсім, уже, знаєте, розгнівало, і це вже була остання крапля, він сказав, так, будь-якими треба зусиллями свою створювати, свій майданчик, свою платформу, де кожен буде відповідати за свої слова, де кожен буде висловлювати свою власну думку, тому що, ну, без газети ми ні мій, ми ніколи не станемо нацією, ми не зможемо, як то кажуть, висловлювати свою власну точку зору. І от з цього, власне, все почалося. І ми вирішили, значить, я розповіла про авторів. Були провідні автори, які друкувалися постійно. Були автори дуже яскраві, але які друкувалися час від часу, але надзвичайні матеріали друкували.
Так, зараз... Запрошені зірки, так би мовити.
Так.
Сесійні музиканти, то, знаєте, запрошують іноді на запис альбому музиканта, тому що там добрий гітарист. Відіграв, а потім пішов в інший проєкт грати.
Так, насправді, коли ми формували цей показчик, була така загроза, що він ще розтягнеться, робота ця на кілька років, тому що я зачитувалась. Насправді, такі цікаві матеріали.
Це перший том, так?
Це перший том, в який ми вмістили матеріали перших років виходу Ради. Вона почала виходити з 15 вересня 1906 року, тобто 3,5 місяці 1906 року війшло, 1907 повний рік і 1908 рік. Це біля 700 чисел ми описали. І вони об'єднали 11 171 бібліографічну позицію. Були в нас такі вагання, я ж кажу, ми не мали досвіду, ми були теж першими, як Рада виходила першою, так і ми взялися за таку невідому, ще дуже складну для нас справу. Як його вибудувати було структурно, як описати, чи охоплювати всі матеріали, тому що одне діло, коли журнальні статті описуємо, вони більш об'ємні, а газета, вона ж...
Дрібки,
так, маса різних рубрик. Були щоденні хроніки, об'ємні, але які вони цікавучі. Ми їх всі описали, ми вирішили, вагалися щодо рекламних оголошень.
Друкувалися. А вони теж цікаві, до речі.
Так, вони друкувалися і на першій шпальті, і на останній шпальті, їх було маса. І була в нас така думка, що може ми це залишимо на майбутнє, може хтось окремо це зробить, тому що це ж збільшує і обсяг показчика. Потім все-таки вирішили, що це видання, мабуть, цілого століття, ніхто за 100 років цього не зробив, ми до цього прийшли, значить, і будемо об'єднувати всі матеріали, і таким чином до цього показчика війшли від передових статей матеріали до найменших оповісток, до найменших оголошень, абсолютно все, тому що навіть дрібненька іноді якась приміточка несе дуже цінну інформацію.
Я нагадаю, що Інна Старовойтенко, кандидатка історичних наук і співупорядниця цього видання, що стосується однієї з перших українськомовних українських газет, яка називається «Рада». Пані Інна є гостею нашої програми і зараз нам розповідає, власне, про структуру саму цього видання, цієї книжки, про кількість матеріалів, у тому числі авторів, яких... Багато, насправді, для вас були якісь імена відкриттям так само, коли ви вже побачили не один раз там, а коли бачите, що людина начебто непомітна, а виявляється в неї там десятки чи, може, сотні навіть публікацій.
Так. Звичайно, що ми дуже багато імен відкрили і, знаєте, ще, слава Богові, нам залишили видавці Ради такий подарунок, вони розписували в редакційному примірнику, який зберігався, авторів, яким вони платили гонорари. Тому що якісь невеличкі, але все-таки гонорари автори отримували, які дописували до Ради. І як правило, олівцем або простим олівцем, або кольоровим, по самих шпальтах, по газетних матеріалах ці автори були розписані, хоча не завжди були деякі винятки, що воно не відповідало. Наприклад, в 1906 році, по-моєму, на початку тільки, у вересні місяці, дуже гарний матеріал був надрукований на двох шпальтах Ради про відвідання могили Тараса Шевченка. Така була традиція шанування українцями, українською громадою, пам'яті, зрозуміло, в той час пам'яті Тараса Шевченка. Вони їздили на могилу і залишали там у книзі відгуків свої враження. І от така стаття про відвідання могили Тараса Шевченка була надрукована і підписана таким криптонімом «ВД». І я, це ще до формування показчика цю ситуацію я пережила. Я їду в інститут рукопису, де зберігається цей редакційний примірник, відкриваю це число і дивлюся, що редакція написала, що автором цього матеріалу є Василь Доманицький. Це справді дуже яскравий, дуже талановитий, хороший автор в газеті був. Але коли почала читати цю статтю, то бачу, що це жінка писала і що це не його зовсім стиль. Я знаю стиль Василя Доманицького, тому що я його бібліографію опрацювала, його статті, які в Раді, перечитала і розумію, що це не його стиль і чого б він писав від імені жінки. Да. Такі різні були розвідки і, на жаль, я до цих пір я написала, що це не Василь Доманицький, як там інші дослідники вже почали в своїх публікаціях зазначати, керуючись цим джерелом. З редакційного примірника, цієї інформації з редакційного примірника. Розумієте, передові статті, які друкувалися щодня, які були на самі актуальні теми тодішнього життя, не тільки українською, а й російською, де щось відбулося, от така от реакція, яка своя точка зору висловлювалася журналістами, вони взагалі не підписувалися авторами. Як правило, ці статті писали люди, які сиділи щоденно в редакції, які були співробітниками, і от вони дописували, і редакційний примірник цих авторів подавав. Всі вони в нас у показчику виділені в квадратних дужках. Ну, передмові ми зазначаємо, що ці квадратні дужки вживалися в тому тільки випадку, коли ми встановили цього автора. І таких авторів ми встановили, дуже багато, велику кількість, точно, що цих дужок кілька сотень є в нас квадратних. Уявіть собі, що як тепер можуть доповнити бібліографію окремих авторів-дослідники, того ж самого Бориса Грінченка, який був одним із фундаторів Ради. І на якого дуже
багато теж... писав аналітики в тому числі.
І аналітики, і передових статей, які були незнані ще бібліографам, ніби і досліджуємо, є інститут цілий, і є різні дослідження бібліографії Бориса Грінченка, так само і Михайла Грушевського статті, так само Симона Петлюри, скільки статей багато ми можемо ідентифікувати, так само там того ж самого згаданого мною Василя Доманицького і багатьох-багатьох інших авторів.
Чекаленко писав щось?
Чекаленко, звичайно, що писав. Хоч він був дуже заклопотаною людиною, він, знаєте, в одному листі до Стебницького, свого однодумця, який теж підтримував Раду, пише в 1908 році. Я не знаю, на якому я світі. Значить, пише мені з Києва редактор, що треба співробітників, бракує дописувачів. Голова болить, де ж їх взяти? Тобто я вже міркую, хожу між своїми господарськими справами, весь час тільки про це й думаю. Пишуть з Кононівки, що треба бугая, а в перешорах треба управляючого. Тобто такі в нього були різновекторні інтереси.
Я думаю, що тут коректно би кілька слів сказати про те, хто такий Євген Чекаленко. Ви про нього згадували як про фундатора, автора ідеї, реалізатора, мецената, загалом мотора чи двигуна цієї ідеї з появи газети. Кілька слів, якщо можна, що це за людина загалом була?
Євген Чекаленко, я вже сказала, що це видавець Ради в першу чергу, це організатор українського громадського життя, громадський діяч, політичний, культурний діяч, видавець. Це дуже різногранна, багатогранна постать, яка відіграла важливу роль дуже в нашому українському націєтворенні. Коли він в 1929 році відійшов у вічність, то його сучасники написали дуже багато статей, спогадів про нього. Вони цінні для мене тим, що це ці перші оцінки його діяльності, його місії в нашій історії формулювали люди, які знали, які були пліч-опліч з ним, які розділяли труднощі тієї доби, які розділяли ідеали тієї доби. Я не можу хвалити його, тому що він не любив ніяких похвал, він не був славолюбивим, він був непублічною людиною. Але я хочу сказати об'єктивні речі, що це глибоко ідейний українець, який любив Україну не лише до глибини душі, а він любив до глибини кишені і любив конкретними справами. Він засіяв українську ниву не лише зерном там у своїх маєтках, а й безліччю вікопомних справ. Починаючи від того, що книжки українські видавав, відродив українське книговидавництво. Я не знаю, відомий, певно ж, факт, і в літературі він уже прозвучав, що Євген Чекаленко причетний до цього благодійного видавництва загальнокорисних і дешевих книг у Петербурзі. Він фінансував, давав кошти на видання книжечок. Це дуже важлива була справа – видавати невеликого формату, невеличкі брошурки українською мовою і поширювати, щоб люди поверталися і поважали свою мову, бо так уже ж століттями, знаєте, вже відверто говорили про те, що ця мова вам не потрібна, що вона якогось не того порядку, не того розряду. І це були дуже небезпечні речі, тому що коли приїхали галичани в 1908 році і зайшли вони в редакцію Ради, то вони зазначали, що це єдиний острівок українства, тому що все в Києві говорили всюди, всі вивіски на магазинах, на вітринах були російськомовними, і не можна було зустріти українця, який би говорив українською мовою. Тільки там, десь на базарах, ті селяни, які привозили щось з своїх господарств, із навколишніх сіл, можна від них було почути. Тобто ситуація була
така
дуже загрозлива.
Імперська провінція.
Така собі, так. От, і через те, а Євген Чекаленко справді був великим патріотом, українцем, не який який бив себе в груди, який працював сумлінно, щоденно, наполегливо, послідовно, ніколи не вагаючись і не розчаровуючись в тому, що він робить. Він з самого початку життя, як взяв маршрут, то він тим маршрутом йшов все своє життя служити своєму народові, своїй національній ідеї. І, мабуть, він керувався тими словами, які почув від нашого театрального діяча, драматурга Марка Кропивницького. Коли вони ще були підлітками, навчалися у Єлисаветградському реальному училищі, скільки там, 15-16 років, в їхньому житті зустрівся Марко Кропивницький, який вже розпочинав свою театральну діяльність. І, до речі, Чекаленко там десь був декоратором навіть театральній трупі, яку очолював Марко Кропивницький. І його студентський приятель Аркадій Вершбицький пише, що на нас дуже подіяли слова Марка Кропивницького, який сказав, що хлопці, стережіться чужого впливу, тобто цих революційних, народницьких різних течій, які вирували у навчальних закладах тодішньої імперії, а тримайтеся своєї національної ідейності. Які глибокі слова. Це 70-ті роки 19 століття. От, і Чекаленко каже, що так, він вступив в Харківський університет, його друзі бігали по тих народовольчих різних гуртках, це було дуже модно, вони читали там літературу, вони там щось фантазували, а він відсторонювався від цього товариства. Йому було
Це привид комунізму, так, який вже блукав.
Так, вже в Росії дуже блукав. Він каже, що він відсторонювався і мріяв, фантазував там про таке, що не міг навіть близьким своїм сказати, тому що, наприклад, його брат Іван, він трошки інших поглядів. В одній родині ніби народилися, діти були зовсім різними. Він був таким панком, його називали паном. І він дуже відрізнявся від Євгена. І вони не були однодумцями ніколи. То він казав, що я боюся його радикалізму, що з нього виросте, що з нього буде, коли от в Одесі разом вчилися, потім в Єлисаветграді. До речі, ці всі факти я вичитала із спогадів Аркадія Вершбицького, який навчався з Чекаленком у Єлисаветграді, які, я теж думаю, скоро будуть опубліковані, тому що я їх підготувала, вони виявлені в архіві Чекаленка, який знаходиться аж в Сполучених Штатах Америки. Так, я думаю, що на часі це теж ці факти, вони доповнять біографію, таку яскраву дуже, знаєте, багатогранну біографію нашого Євгена Чекаленка.
Інна Старовойтенко, старша наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського в Національній академії наук України, є гостею нашої програми. Ми говоримо про газету «Рада». Зараз щойно розповіла пані Інна трошки про фундатора загалом цієї ідеї. І це теж важливо, аби ми знали так само, що ці ідеї хтось конкретно реалізував. Це конкретні гроші, конкретні люди, так, конкретні дописи, конкретні друкарні, з якими треба було домовлятися, гонорари і так далі. Що ідея – це не просто якась сакральна річ, абстрактна, воно є і має взяти і в одну хвилину на всіх щасливо впасти, і всі стали одразу, такого не буває. Це конкретна робота. Чи були розчарування, чи вони десь простежуються? Тому що, а як знайти передплатника? От ми зараз теж намагаємося працювати, створювати, так би мовити, як зараз кажуть, контент, який би мав свою аудиторію і яка би хотіла за це платити. Невеликі, може, гроші, але стати донорами, так, стати співучасниками цієї справи. Наскільки просто було просувати цю газету? Як це робили? Як розповсюджували? Чи велика була конкуренція? Чи люди хотіли читати? Бо ми собі кажемо, з одного боку, народ був спраглий. Окей, народ був, може, і спраглий, але чи хотів він купувати українську газету? Отут починаються, мабуть, проблеми, як зараз ми говоримо про ринок літератури, наприклад.
Угу. Звичайно, це велика праця, бо правильно сказали. Чекаленко, розумієте, коли починав газету, він сподівався на те, що вона буде самоокупною. Але ж жодного року газета не стала самоокупною. От йому доводилося щороку 10-12 тисяч рублів власних доплачувати, а всього кошторис становив десь до 15 тисяч рублів, щоб газету видавати. Щорічний кошторис такого видання становив, це великі дуже суми, це великі кошти. І газета видавалася на благодійницьких засадах. Вирощував Євген Чекаленко свій хліб, продавав його, виручав кошти, а коли цих коштів не вистачало, то йому ще доводилося і землю продавати. Він казав, що я вже до того довидавався, що позаставляв вже в банках свої маєтності, от, але був дуже рішучим і заявив, що в 1908 році, що все одно я цього діла не залишу, тому що ми стільки років добивалися цієї газети, як ми довго і тернисто йшли, яким шляхом йшли до того, щоб вона з'явилася в цьому видавничому світі. І отак залишити її від того, що не вистачає коштів, та це буде така, бо така буде поразка, яку можна було порівняти, або навіть гіршою поразкою, ніж під Берестечком українці отримали в 1651 році. Таке глибоке розуміння. От, і газета, і так, які б не були труднощі, але вона займала своє місце в видавничому світі. Тому що напередодні кожного видавничого року, коли були такі фінансові труднощі, редакція поширювала звернення до передплатників. Вони там описували ситуацію, що такі труднощі якісь фінансові є, що ми може, ми трошечки піднімемо передплату. Але Чекаленко був проти того, щоб підвищувати передплату, тому що розумів, яка аудиторія читає, які можливості фінансові в тих читачів. От, і коли в 1908 році вони такий лист розіслали, і редакція отримала 500 листів від читачів з різних частин України, які просили не закривати раду. Тобто вони прив'язалися вже до цієї газети. Вона стала їхньою щоденною необхідністю, вона стала їхнім основним інформатором. Писали люди не лише там, ну, які жили в Україні, а й за меж України. Наприклад, українська громада десь в Харбині там мешкала. Вони пишуть і просять, щоб їм висилали газету. В Криму українська громада просять, щоб їм висилали газету. І в Чекаленка за кілька років вже сформувалася така група прихильників, яка займалася популяризацією. Наприклад, серед таких був Леонід Жибуньов. Прізвище російське, але прийшов він на українське поле, ну, от після того свята Котляре, відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві в 1903 році. Побував на тому святі, він каже, що отут от прозріли ті національні, десь, знаєте, паростки, які десь були глибоко, вони проросли, от його душу так розтривожили, що він перейшов на українське поле, і Чекаленко писав, що став одним із найвідданіших прихильників Ради. Як він возив цю газету до Криму, в Сочі в нього там була дача, він розвозив по санаторіях, і коли прибігав у редакцію, то не було меж тим позитивним емоціям. Він розказував, от я нарешті там кілька людей, кілька там з такого-то санаторію навернув до українства. Розумієте? Тобто любов до газети асоціювалася з наверненням до українства. Отака от була позиція.
А де була редакція? Відомо про це щось? Тобто була локація якась?
Редакція, так. Редакція знаходилася на вулиці Підвальній, 6. І ми вже в цьому році говорили в наших колах наукових про те, що, мабуть, треба поставити меморіальну дошку. Тому що редакція – це такий був вулик, це такий був осередок українського життя.
Що зараз на тому місці? Там будинок житловий, щось? Чи...
Ні, якийсь там будинок, на жаль, я не можу точно сказати. Ми консультувалися вже у пана Ігоря Гирича. Ще будемо консультуватися з києвознавцями, треба дізнатися, чи збереглася ця редакція.
Конкретно та будівля,
так, було б дуже доречно поставити дошку, тому що, розумієте, мабуть, завдяки цій раді і ми сьогодні існуємо як нація, як би там не було, а фундамент був закладений Чекаленком, дуже потужний. І ті люди, які вже війшли в іншу добу, в добу українського націотворення, революції 17-21 року, вони казали, що ми опеньки, які виросли після того дощу українського слова, який обрушився на Україну в 1905 році і завдяки газеті «Рада». Тому що безліч відомих політиків, основна маса відомих політиків, патріотів українських вийшла саме от від «Ради», свої початки веде. І як би там не було, а ця газета відіграла величезну роль в нашому українському націєтворенні. Я ще хочу сказати по рубриках оцього показчика, який сьогодні перед нами тут лежить. Вчора ми тільки його забрали із друкарні. Ми поділили за тематичним принципом його. І завдяки цьому дуже зручно користуватися, наприклад, людям, які займаються вивченням художньої літератури. Тут у нас окремо рубрика є художня література. література, в якій ми зібрали авторів і всі твори. Ми сюди включили поезію, ми включили сюди драматичні твори, тому що навіть драматичні, перекладна література друкувалася в Раді. Якісь матеріали по Шевченку друкувалися. От я десь виступала на одній з конференцій і розповідала, які факти вперше на широкий загал озвучувала Рада про Тараса Шевченка. Мені Шевченко-знавці казали, та це ж вже відомо, це друкувалося в 24-му році. Я кажу, так, воно в 24-му, але це ж мова йде про 1906, 1908 рік. От перші такі, розумієте, біографічні факти ми дізнаємося про Івана Франка, про Лесю Українку, про наших театральних корифеїв, які проводили ювілейні заходи, як українці клопоталися тим, щоб поставити пам'ятник Шевченкові в Києві. Це не реалізований проєкт, але скільки було зусиль докладено, яку величезну інформаційну кампанію рекламну проводила сама газета «Рада», всі ці проекти, все це в фотографіях подавалося. Так само можемо бачити фотографії молодих корифеїв нашої української сцени, і Марії Заньковецької, і Панаса Саксаганського, і Миколи Садовського, їхні, значить, фотографії з їхніх вистав. Ну, величезний фотоматеріал, який ми також сюди внесли, зазначили, і можна ним скористатися, не перелистуючи, а конкретно користуючись номерами. Потім ми виділили статті за темами. Навіть за самим змістом можемо побачити, який широкий спектр тем охоплювали автори Ради. Писали і на політичні теми, і про партії ми можемо дізнатися, які діяли в Надніпрянській Україні, і в Галичині, тому що і про Галичину була інформація, і про Крим була інформація, і про, наприклад, Воронежську губернію, де жило 75% українців, і там ще якісь губернії, які тепер в складі Росії, про Кубань дуже багато.
В контексті України.
В контексті України, так. І, до речі, про просвіти, це такі організації, осередки виникли в Надніпрянській Україні. Це теж якби організаційна форма і результат того українського руху, про який ми сьогодні говоримо. От, ці просвіти не були багаточисельними, але якими вони були потужними, які вони величезні справи піднімали. От, наприклад, Миколаївська просвіта, яку очолював Микола Аркас, він ніби грек за походженням, але українець до глибини душі, адже він перейнявся тим, щоб написати першу популярну історію, і написав її, і видав, і як вони популяризували цю працю, яке вона взагалі теж мала значення в історії українського руху. Не треба було наукових тоді праць, бо хто їх міг читати, хто Грушевського міг читати. Так, це фундаментальні праці, але, на жаль, вони не всім доступні, недоступні і за рівнем знань.
Ну, це кабінетні роботи, ну, як це?
Так.
Так, це була це наукова
кабінет? Це наука, так, це така, знаєте, класична наука, але треба тоді суспільство, тоді потребувало іншого трошки жанру, це цього популяризаторства.
Газета виконала цю функцію?
Газета виконала, звичайно, на 100%. Тому що я почала і обірвала свою думку про те, що коли в 1908 році звернення такі написала редакція до передплатників і отримала оці 500 листів, то навіть був такий факт, що десь там, коли батюшка в якійсь церкві, священник, почув, що Рада не буде виходити, то він обімлів. І Чекаленко каже, все, якщо такі люди є, якщо така прихильність є, якщо такий резонанс є, якщо
це комусь треба,
якщо це так треба і так дуже треба, розумієте, то він сам розумів, що це дуже треба, то цю газету я буду видавати, поки в мене стане сил, поки я вже зовсім не вичерпаю свої матеріальні статки, і в мене не залишиться те, що я отримав у спадщину, тоді я вже скажу годі. Така от рішучість. Або, наприклад, такий був у Ради популяризаторів прихильник із Катеринославщини, дуже цікава постать, яка теж зараз досліджується, Микола Богуславський. Як він шукав прихильників і пише, що я для Ради там знайшов 20 передплатників. Коли Чекаленко отримав від нього ці листи, то він пише, що якщо таких буде навіть передплатників кілька десятків, то я буду видавати Раду, тому що от вони своєю ідейністю, своєю відданістю його дуже якби надихали далі продовжувати і рухати цю непросту справу.
Чи було це актом боротьби з русифікацією і з русифікованим цілком, русифікованим інформаційним простором, яким би він тоді не був, і так само боротьбою може те, що ми називаємо із фейками, з дезінформацією, щодо себе, а вочевидь такої дезінформації щодо себе, щодо українців у російській пресі, мабуть, могло бути дуже багато. І це могло стосуватися навіть і безневинних якихось випадків, не кажучи вже про певні революційні настрої.
Ну, звичайно. Звичайно, що реагували українці на сторінках газети на будь-які такі фейки, як ви кажете, які з'являлися в російських газетах. Одразу редакція реагувала на ці речі, робила спростування. Дуже багато було таких дискусійних тем і між самими газетами українськими, тому що, ну, крім Ради, вже ж тижневі газети з'являються, наприклад, газета «Слово», яку видавали соціал-демократи українські тут в Києві. І дуже часто між ними спалахували якісь дискусії, розумієте, дуже цікаві дискусії, там на кілька номерів розтягувалися, спростування давалися, відповіді, потім знову там якісь, потім оця ж дискусія з приводу згаданої мною сьогодні історії України Руси Аркаса, як Рада підтримала Аркаса, вона повністю на його боці, коли Грушевський, ну, таку дуже трошки некоректну, можна сказати, рецензію надрукував на цю історію, назвав її ненауковим твором, там всякому по-різному, то Рада стала на захист автора і в кількох номерах, там і В'ячеслав Липинський надрукував спростування, і Віктор Піснячевський підтримали автора, і сам Чекаленко особисто написав Аркасу лист і заспокоїв, що ми ж розуміємо, що ваша робота не наукова, а Грушевський рецензував її з наукової точки зору. Ну, таких багато різних ситуацій, все це Рада, як кажуть, знаєте, Рада це все вирішувала, розводила на свої місця і, ну, вела таку лінію.
В нас вже просто немає часу на продовження розмови, але кілька слів, принаймні, про людей, хто чи організації, які вам допомогли це реалізувати.
Ну, я хочу, звичайно, подякувати бібліотеці, яка надала нам саму Раду. Ми разом із бібліотекою перед цим зробили...
Це бібліотека Вернадського?
Так, наукова бібліотека імені Вернадського. Ми разом із бібліотекою, видавництво «Темпора», яка видала цей показчик, я дуже їм дякую, тому що вони вже багато років співпрацюють з нами і розділяють наші наукові інтереси, розуміють значення Євгена Чекаленка, і його творіння цього газети «Рада», вони підтримали і допомагали нам організаційно вирішувати ці питання, тому що газета була оцифрована, ми знаємо, що вона є тепер в доступі, в інтернеті можна її побачити. От, і цей показчик, ну, те, що вона в інтернеті, це дуже добре, але цей показчик, звичайно, допоможе нам підібрати ті матеріали, які дуже важко навіть в такому електронному ресурсі шукати. Да, не тільки, а сама газета, звичайно, що її треба вже консервувати і десь ховати дуже далеко, бо ви ж розумієте, 100 років
час,
так, і я бачила, коли її возили, подавали, як вона розтрушується, як вона руйнується на наших очах, це недопустимі речі, і ми все робимо для того, щоб її зберегти, залишити наступним поколінням, як зразок, знаєте, нашої початків нашої української преси, нашої української журналістики.
Дякую вам. Інна Старовойтенко, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту української археографії і джерелознавства імені Михайла Грушевського в Національній академії наук України, співупорядниця видання, про яке йшла мова в сьогоднішній нашій програмі, присвяченого газеті «Рада», одній із перших українськомовних, українських газет, що видавалася в Києві на початку уже минулого 20-го століття і, безумовно, яка зіграла, мабуть, ключову роль в принципі в створенні, у появі, у реалізації української ідеї, реалізації цієї ідеї в українську державу. Дякую вам.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.